Heil og sæl og velkomin til X mín skoðum það inn á stað þennan dásendar daginn það þriðjudagur ekki mánudagur og það út á dollið og páskar og annari pásku, áttundu páskum og allt fólis og sem bara dásilegt og það gott fólk sem á ammali í dag og já, ég að stróka þetta út á fjersbókinu hjá mér það bara rugg Já, það svo mikið að vera og já Jón Hjaltalli Magnússon á ámali fyrir að fara maður HVC til lukum með daginu kæri og svo Sigvaldi eða Silli, henn svona kallaður á kópavinnum hákamaður mikill og svo Heimir Guðmundsson, hann mikill bliki og púlari stórvinu minn, innilega til hann mikill með daginn Heimir minn og hérna Þín vegna vona ég að Liverpool verði meistari. Það fer oft á völlin. Það annar apríl í dag og svo sem ekkert merkilegt nema þennan dag 1725 voru mikla jarðskjálftar við upphaf Heklugoss og þeir voru skelfileg að sögni Hítardals annáls. Þannig að það var þennan dag 1725 og enn skelfur allt hér á landinu fagra og eldgos og ýmislegt í gangi en þetta séringa með ammali dag þetta hennar dag 1966 já hann helviti góður spilaði með Tottenham, West Ham og Man United
já, ekki gleyma því
nei.
Ekki gleyma United
nei, hann var valinn eins og maður leiktímabilsins hjá West Ham
Já, hann var, það var góður framöri
Hann var nefnilega drullið góður
Já
Hann var nefnilega Já, hann var hann sko til góður
Já, hann var það sko
Já
Teddy
Já, Teddy Sumur köllunina Teddy Hú En við ætlum að fara í síman og ætlum að ringa í Svangvítu og gá hvort að hún hefur eitthvað að segja með okkur En ringjum hérna Hvað hún? Já Já, hello Fóru eitthvað áfram kerfinu
Já, góð spurning sko
Ég reyndar mjög góður í þessu kerfi sko En hvernig var að svara í bíp, halló. Síman? Já, halló
Ég er að tengja hérna í eyruna
Það er ekki okkar vandamál okkar kitta sko
Ég myndi forðast að hljóði verði mjög slagt og verður að halda á símtækinu eiraður.
Já, það bara brað þegar ég með eina einsa sem það heim og var alltaf hann í hinn hendin.
Já, ég nefnilega fengið margar ábendingar það að hljóði okkur sér lélegt eða við erum í handurhalsu búnaði.
Já, það máli.
Þannig að sko, þú bara gæðina þá
er bíl. Þegar það að geta...
Ertu núna í hans og handfrósa? Halló.
Já, blessa þeirra menn, ég er ekki ykkur.
Nú er hljóðið er tært og reynd.
Já, það að stanna.
Halló,
þetta betra, hitt og högtir svo í hinnu.
Já, og líka dósalið.
Já, ég sem búin að vera í símanum að það síma, sko, en alltaf leik.
Já, það sé það.
Ég er ekki búin að vera með handfrálsum hann, að það bara slækjum.
Það verður rúleir.
Hvað þið?
Herðu, við hérna, við, það sem er meira að gera á þér heldur nokkuð núna. Þá hérna ætlum við að svona, þú verður svona kannski aðeins stittra aldur en venjulega sem alltaf að þú út af litlu og hérna dásalegu
stærk hún er ekki að fara að öskra, hún lofa því
en það var kynningafundur í dag hjá bestu deild Karla
já
og ég senda á okkur valsmönnusbáð Íslandsmeistaratitlunum kemur það ykkur óvart
nei
já
ekki mér
jú með að við leikin í gær að það voru þeir ekki að fara að vinna
að búa að spá fyrir hann sko
ég veit að það kemur ekkert óvart með hópin þeirra en eftir leikin sem ég sá í gær að það voru þeir ekki að fara að vera vinna það til
hvað segir geti? Sástu leikin?
Já, ég sá seinna á leikin sko ég held að valsmenn sé svona tveim, þreim leikjum frá því að komast almennlega stað, þegar þetta svona Gylfi að koma sér inn í þetta og hann er ekki alveg komin í sér besta Nei. Er að fá Bjarnamark núna hann að miðjan að fara að breytast mikið
Hversu góður Bjarnamark í þetta?
Ég held að hann væri mjög góður sem svona sópari á miðjunni, svona í þessu óeigingjarnar
hlutverki Já, en sko, allt í unu dúkar þetta nafn núna upp, núna bara að tala maður sem að segja þetta mig hann sagði, ok ég hef ekki heyrt að þessum leikmanni bara ekkert sagði hann ég fylgist ágætlega með jú, ég veit hann sonur Mark Duffield
það sem sko líklega eitt
best já, sko, já, já býtu það gerir hann ekkert endilega góðum fótboltamann
nei,
sko, ég menna það ekkert víst að sinir Lionel Messi verði frábæri
fótboltamann
málega að þessi maður sagði við mig ég fekk þetta símtali í dag
ég get ekki opnað skjalið sem hún sendi mér
ha?
Ég næ ekki opnað hérna skjalið með kynningafundin
og ég hérna hann var að segja við mig býtu hver er þessi maður af hverju á, ég, á þetta vera svona stórkostlegt ég veit ekki hver þetta
Nei, með að við sko það,
það er alveg...
að þeir eru búnir að vera eldast við hann víst í
Já, góðan tíma en hvað hann búin að vera gera?
Hann hefur verið að,
hef verið
að spila í B-deildin í Noregi og Svíþjóð fasta maður þar
Hvað B-deildin í Noregi og Svíþjóð?
Já, já, en hún að klára hún betri deildir heldur en efsta deild á Íslandi held ég
Ekki. Ég er ekki
Já, en það var bara komið ljós en ég, víst að valsmenn búin að vera eldast við hennar strák í víst talsöna tíma samkvæmt viðtalunans að þá verðist alveg valsmenn vita hvað þeir eru að fá í hendurnar þarna, og þeir greinilega ætlunum eitthvað hlutverk þannig að og þá þarf eitthvað með Gylfa og Aroni á miðjuna ef þetta á að fungera þarf eitthvað svona eitthvað alvöru sexu og þeir eru væntalega að hugsa þennan strák sem sexu í liðinu til að gefa kannski Gylfa og Aroni þá meira frjálsræði til þess að fara fram á við ég held að það sé kannski grunnpælingin að þetta síðan kemur þetta bara ljós hvernig það smellur allt saman en ég held að maður horfir á pappírin hjá og liði hjá Val að það var ekkit óeðlilegt við það að þeir sem spá titlinum eða maður horfir bara á sko
sem ekki.
Þú sér það bara öftustu fimm erum að tala sko, þú ert með Fredrik í markinu sem mjög góðu markmaður, þú ert með Birkjamár hægra meinn, Sigur Egil vinstra meinn sem hefur bara verið stórkostlega góður. Vinstri bakvöru komur óvart og þú ert með Elvar og Hólmar í hafsendinum. Spurning með sexuna, líklega er að Bjarni Mar, svo ertu með Gylfa, Aron, Tryggva. Hvað ertu með, hver er hægra meinn? Hvað getur
býður? Þú ert með Adam Ægir.
Guðmundi
Andra.
Þú ert með Patrik Peðisjönum bá tókjum, þú veist.
Já, já, en sko, en
eitthvað,
svo er að bústa rétt.
Blaði hefur aldrei gefið sigur, sko, eða pappir.
Nei, nei.
Þú getur hort að liða pappir og þetta lið samkvæmt öllu að ætta sópa dildinu, sko.
En ég getur samt
að þú horfir bara pappirinn skilja, horfir bara hópin þá horfir bara þeir vinni í Ísla, verið íslensmestara skilja og byggamestarar og þú vinni með yfirbjörum það bara skandal það svona mitt með þetta en sem þú segir, þú voru horfann leik í gær og ég var fyrir með virkileg vombri með valsli, ég veit alveg að þú veist að voru erfiðar aðstæður og kast og hitt og þetta skilja en og Gylfi ekki tveimur, þremur leikin frá því að komast í form, sko hann hálfu tímabili frá því að komast í form hann gat, minna hann ekki eftir gert
en ég
og sko... það var hann fekk eina góða tækst á því fyrirleiknum sem að verða móttökunum sem hann mun fá á öllum leikum í bestu deildinni það sem eitthvað tekur það á sig að fara bara fast í hann og bara sé kennanum, bara segja bara þú ert ekki að bara komast upp með að vera Gylfi sig á móti okkur skilu og hann ástíkið, þú veist, hann fikk 40 hundur, ég gerum ekki reyn fyrir því hann ekki búin að spila mikið og hann ekki leikformi og hitt og þetta, en ég væri það, ég væri valsari og þú ert að setja alla þína peninga á það að hann sé að fara að færa þér titilinn þá var ég er ekki bjart hérna, sko að því hann verið að vera langt frá því að vera, sko 90 minna sem það er langt frá því
en það sem þeir hafa en, kannski, það sem aðri önnulið hafa ekki, að þeir eru með tvo leikmenn sem að farið á HM
Já,
Birkir, ég glemi Birkir fyrir ekki að þrjá leikmenn glemdi Birkir
Svo erum að Hólmar Örn sem var líka í hópnum
Var hann í hópnum með HM?
Hann átti ekki leik
Hann átti ekki leik en hann var í HM í hópnum
Fjóra leikmenn sem voru mætt á HM en þrý spilað
Já, já, en
þeir eru ekki, og þeir eru ekki konu, þeir eru ekki þannig fertu í, sko, þetta er strákur sem eru 33, 34, Birkir er verða fertugur
hann verður fertugur í 11. nóvember
já, hann er ekki orðin fertugur og hann með skrokkinu honum á standi þá
er hann, hann er alveg ótrúlegur bara ótrúlegur, hann er, hann er í einhverju formalínu bara, ég veit ekki hvað þetta með hann
hann er bara, hann er bara Benjamin Button
hann er Benjamin Button það er rétt, það er rétt
sko, það er gekkja marki gær sko. En, já, ég heila samanlega, sko, þetta búið að vera svona hyggst á valsmönum mörgu leiti, sko en, hérna, en það sem ég get alveg sagt ykkur það að það sem maður sér rétt fyrir mót að það lið sem maður hefur hrifið mig langmest og ég nefndi það við ykkur, það eru blikarnir, sko ég held að fólk sé að vannmeta blikarna ákvært þess stundina í Það sem ég sá á móti í á hvernig þeir tóku sér til að sundu spilu í á köflum og mörki já. Sem ég skoruðu, sko þú veist, þetta voru bara
ég sá það líka á móti vestra
Já
Þeir voru ekki að sundu spila vestra
Nei,
við verum átt okkur á því að blikarnir eru búin að eiga mikil sitt undbúin tífabi heldur sem öllumli og þeir eru að þeir virðu sem þetta þannig skagaleik að þá virða þeir verða þetta í sko fullkomi form núna, þú veist, þú fóru hægar það, og þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þannig að, jú, þú veist, svona það með það þeir hafa mist, þá kannski aðlilega fólk að vanna þetta, og maður skilur það alveg.
Já, já, það koma kannski en, líka, hérna, líka með það, það að, sko, þeir eru voru nýkonum til æfingarferðin sinni, þarna, réttur að mæta skaganum, og það oft ýmislegi hluti sem gerast í æfingarferði og liðum, og liðin á að pústa sig betur saman, og
Já,
hérna, ég held að sé ekkit of mikið að vera að spá í hennar lengjubika kannski einstaka lengi þar kannski
ég var nú bara, sko, ég ætla nú ekki að staldra svona lengi við þetta, ég ætla að fara í spána sko, valsmánu sér að spá titlinum að ég ætla að tala svo mikið sko, sjáum við
því
Víking, sko, top 6 Valur 1
já.
Víkingur annarsætið, Breiðablik 3 Stjarnan 4, þetta eru Evrópu, gæti verið hugsalega Evrópusæti ef eitthvað liðvinnu tvöfald
Já.
KR í 5, FH í 7 þetta top 6
já.
Hvað finnst ykkur um þessa röð? Þetta ekki bara nokkuð eða
sko, sko, ég held að top 3 sé nokkuð næri lægi sko, spurning hvernig það raðast 4-6 sé nokkuð næri lægi, spurning hvernig það raðast ef mér veist þetta að vera svona bottom
næstu 7 eru 8, 9, 10, 11 og 12 7. Káa, 8. Fram Ía 9. Fylki 10. Vestri 11. Og HK 12. Þetta eru forráðum enn liðana sem að spá þessu
Já, ég svona nokkuð sammála þú veist, top 6 og bottom 6 og ég einmitt og ég hafði spáð vestra í rauninni hærra í töflinni fyrir þetta vesen sem þeir eru að fara í núna það að völlun er að eru ekki tilbúin fyrir en guðma veita hvernar og þeir eru að fara að spila þetta heimaleiki í bænum á laugardagsvelli að hérna að
er það svolítið, það er komið þangað
það er svolítið, já
er liðin ekki tilbúndir að skipta við þá
nei,
það meina ekki það má bara meina ekki það er bara eitt, að þú er búin að skipta við hvað ég aldrei teg manni hvað lega var sem skiptir
við. Þeir eru búin að skipta við eitlið.
Já, þeir með að bara skipta við eitlið, sko, svo þeir verður bara að finna lausn á sig og lausnin í lögatisvettir og með að það er ennþá bara frostið og snjór og bara ekkert ástand til þess að gera græðan um völd. Ég meina þá eftir að setja ekki að hýta undir hann og allt þetta og það tekur tíma einhverja, hvað, 6 vikur?
Nei, þetta er alveg með einhverja 4 vikur í lengstu undirbúinu.
Já, ég meina með aðstæðina sem eru núna, þá voru þeir ekki bara að byrja næstu vikum, sko.
Nei, ég að tala sko 4 vikur þegar framkvæmdi byrjast, þá ætti þetta að vera klárt á 4 vikum, það bara spurning hvenær ekki að byrja til þess að þá vitaði hvenær
Það frosti jörðu er ekki hægt að byrja núna.
Nei, ég
meina
Þetta er náttúrulega algjör skita hjá Ísafjarðabæ
Það verður ekki löngu búin að þessu?
Já, ég meina eitthvað er ekki hægt að fara þetta strax eða tíðanbili bara á haustmánu það byrja nú ekki að snjóa allt og snemma þannig að þetta hefði nú, þeir hefði geta sínt fyrir ekki að verið byrjaðar á svo eða búinu með þetta bara í
En þeir gerðu það ekki
í haust, nei,
og núna liggjaður í skýtnum þurfa að súpa að segja það því og,
en ég meina þú veist þeir sem að stýra þessum bæ, þeir hljóta vita það að það er oft frost og snjór hljóta leti poska
já, miðað við það sem, a, sem að Samuel sagði að þá voru nú sumi það sem að hafa engan áhuga á íþróttum og og bla 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 og eitthvað svo leis
það bara eins og það því miður en,
já, já.
En þetta bara sorglegt staðreynd fyrir lið eins og vestra
sorglegt fyrir, borraða með Ísafjarðarbær
þetta
er sorglegt fyrir þá
þetta getur haft úrslit áhrif í deildinu fyrir þá það bara og þetta og í raun að vera sko ekki bara það að þeir fá ekki spila heima að þeir geta eldri ekki æft
eru þið sammála því að, að vestur verið allafta sæti
sko
Já,
áður en opiðbera mína spá og þá get ég sagt ykkur það allavega að í minni spá það er vestri ekki. Í 11. sæti
okay.
Ég var ekki
ég er svona aðna 10. 11. Ég er ekki svona að gera svona minna en hérna 10. 11. Er spáin ekki fastu dagina?
Jó, það að fastu dagin
Þannig að þessi spá sé alveg nærri lægi og þessi þetta heim og þetta vesur njáðin sem mun af að telja úrstuð áhrif en svo að ég þannig einnig áhyggjur á fylki veist, ég held að fylkir og vestri verður þannig að berja stífi að sleppa en fall það er mín spá
Meða við þetta sko að þá verðist fylkir geta bjarga sér á því hvað Ísafjarðarbær eru miklu slugsar og hvað ákvæðingar eru bara maður ætla að mæta til leikum með hörmungar lið
já.
Ég held bara sko þú veist, ef maður horfa pappirinu auðvitað að spila mótu og ég vona að hágöfingar tróða þeirnum sokku uppi mig og mæti til leiks og sína þetta sparliðanar en þessi hópur sem að fara inn í mótu með þetta bara, þetta eitthvað slakasti hópur þeir... sem hefur settu saman í efstu deild á Íslandi held ég bara síðan bara með þess að kepla ykkur liði fyrra var betur mannað Þráttu að mista allt
Já, miklu betri manna þetta hákáli ekki gott sko.
Nei, ég menna það, ég bara veit ekki hvernig ætla að fara að í sumar en kannski ég eftir að fá eitthvað til sín í viðbót en,
já, ég menna, Það helviti seinsna að það fara að rötta því núna þegar fjóru dagur í mót sko.
Já, en glugginn en þú opin að menn kannski bregðast eitthvað við og koma eitthvað seint inn með einhverja leikmenn, maður veit það ekki en eins og þetta lítur út í hákáli í dag að þetta Þá held ég ekki hægt að horfa einhverja bjartsýni í kórakverinu.
Nei, en við verum með spár á morgun og svo á föstudaginn. Þeir sem að vera að spá á morgun eru Þórhildur Dan, Böddi Bergs og hérna Kristín Kennisti.
Engin andri þitt núna?
Nei, hann er bara að slökka að elda.
Já.
Og hérna þessi elska.
Nóg að gera honum.
Hérna Það eru langfresti sem spila í Nike fótboltaskóm.
Já, það kemur ekkert
óvart. 72%
Já. Það kemur ekkert óvart.
Kemur mér lítið óvart.
Og þeim finnst hérna flottast að treyjan vera hjá FH, leikmannunum.
Sammála því.
Hún flott.
Mér varst þetta nýja víkingstreyjan. Ég var þetta gert áður en hún var opbyrð. Mér varst nýja víkingstreyjan
opbyrð. Hún flott. Töf. Mér líka flott hjá báðum við að þeim spila sko skrifan, skýrnarnafnið aftana.
Já.
Adam Páls eða eitthvað svo liðs
Já, bara þeir Adam Ægir og Siki þeir fá að velja svolítið nafni
Fá að velja dálítið nafni
Hann
var ekki með Adam Ægir, heldur Adam Páls
Já, Gylfi sig, bara Gylfi sig
Gylfi sig, sko
Þetta
er dálítið flott, mér þetta flott Og svo hérna Hvaða liður
Er þetta ekki eins líka hjá vingunum? Þeir eru með nöfnum
Þeir eru með eins,
já,
voru alveg eins Aldar Smára og svona
Akkurat, já Hann átti ekki leik lífsins í gær, maður
Nei, ég,
sáu þið tæklinguna.
Já, það var rosalegt. Hann fekk rauðaspjald og verður í banni í fyrsta leik.
Aldrei.
Þetta ótrúlega, hann var á gulu spjaldi, ég bara játta mikið á því hvað...
Þetta átti að vera beint
rauð. Sko, mestu sjákir minnir það að það vexli verið guðspjald tækling. Á því að sko, þú veist, ég veit
að
það
er rauð. Ég sá aldrei lifta rauði, gaf hann ekki bara gula. Nei, rauða, segir
kargafræla
sem að
það náttúrulega bara beint fyrir eitt og ekkert annað
en að móti þá skiptir einhver máli
nei,
nei, nei,
nei
gulspjöldi þessari meistarakeppni þau fylgja ekki inn deildinu það fylgja inn deildinu
allt í þessu leik fylgir inn í deildinu
er ekki bara rauðspjöldi
nei,
heldur
séu
gulspjöld fylgja ekki milli keppna það eru bara rauðspjöld sem að elta
en til þetta snýst það sem að dómarin er að segja með gulaspjöldinu Hann bóstal að segja það, þessi svona tækling bara guðspjald.
Já, Ívar Orri að gefa bara guðspjald á þetta.
Það er það sem að
dómarin
að segja með þessu.
Ég set sko...
En þú veist, sko, máli ef því að guðspjaldi fylgja ekki, að þá í rauninu verið sko guðt raukt, ég held að hann hafi líka hugsað, hann sé á sá hitan sem að varðin af vellinu þegar það gerist.
Ég held að guðspjaldi fylgi.
Nei, eftir þá fara þeir auka leik og það svolítið ósengjant gagnvart þeim inn í móti.
Bara, það,
Nei, þeir fylgdu aldrei fyrra.
Nei, í meistarakeppninni.
Já.
Ég held að sé ránt.
Það skip... hluti, þetta leik.
við verðum með þetta á hreinu á föstudaginn.
Já, ég held að
þá
verðum við með,
en, með mannum til að svara. Víkingur er samkvæmt leikmannum deildarinnar, þeir eru með grófasta lið deildarinnar.
Já, það ekkit...
Já, ég held að það var sannast með þetta tæklingu sko.
Já, þessi tækling, ef Ívar Orri að fara að gefa gult spjald á þetta í sumar, þá þarf að fara að setja, annarkvort þarf að setja hann bara víst, í nýtt próf og láta hann horfa á hvað má og hvað má ekki, hvað gult spjald og hvað rautt spjald, hann þarf þá að horfa á það upp á nýtt. Því þetta
á beint rautt. Maður sér þetta bara svo oft í dómurinn þegar leikmenn á gult spjaldi, að það sem við auðveldar einhvern veginn að gefa bara setna gula. En þú veist, þá náttúrulega eins og þegar, þá kemur þið sko, inn í leikinn, ok, þetta línan, það ekki, ég ætla að fara svo þetta ekki líka og svo fann þetta þá við komum til raun. Þetta eru dómanni þar náttúrulega að vera með halda líninu réttri og þetta rétt skilabúð inn í leikinn til innanleikmanna.
Já, ég kaupi það skýringar alveg, sko. Ég held að sko máli er...
Þannig að þetta guðsja þarna, ég meni ef að hafi komið önnur svo tækli kostur í setna og hann hefði Þóstur í hverju samræmi í þessu skjöri.
En mögulega það sem hann gæti falið sig á bakvið hann Ívar Orri í þessu nánast þessu tildina dæmi.
Hann getur ekkert falið sig á bakvið neitt.
Nei, ég veit að þetta tækling er náttúrulega ruddaleg en það sem ég held að sé Halldóri til haps þarna að hann fer að nær boltanum en tekur svo mannin, hann fer, hann raunir ekki mið í lappindar á hann þó tæklingi sé glannaleg, hefði hann farið öllítið til vinstri og inn í mannin þá hann bara, þú veist, hann hefði brotið hann. Ég held að það
sé bara
Ég veit að þessi tækling er algjör steypa, ég ekki miskila mig, en ég held að það sem að Ívar Orri sér að hann tekur nær boltanum og þess vegna metur hann gullspjald og síðan raukt, en þú veist, það ekki sem afsakar þessi tæklingan eitt, en ég bara spáði þú veist hvað hann var að pæla hvernig hann sér þetta því að hann stendur unnur hinum einn við hann stendur unnur í, þannig að valsmann er ekki fyrir sjónlínunni hans sem hann fer í,
Já.
Þannig að það spurning hvort að hann að því að hann sér ekkit valsmannin fljú upp í loft
Æ.
Hann sér bara hinn koma í offorsi inn í hana, þú veist, en valsmannin sleppur sem betur fer við áverka heppin.
Já, ég myndi þetta bara það sem ég kalla fótbrot sko.
Þetta náttúrulega ekkit annað, þú ert stjórnlega stækling, sko, þú ert með báða lappi frá jörðinni og þú
Rósalega, mér brá bara að horfa á þetta
Já, þetta var svo, þú segir líka, sko, ég skildi ekki alveg sko, bekkin á víkum, okkur, sko, kartaklí að færa Það var eitthvað sem gerist þarna, ég var til að vita að voru að mótmæla þessu eða hvað gerist þarna því að
Það virðist vera sem Karta Klía með fullri virðingu fyrir honum Hann brjálaður út á sko ef það bara komi við leikmann Víkings
Já, þeir náttúrulega Víkinga
Og hann mótmælar öllu og hann mótmælar ef að það dæmt aukaspirna þá og hann mótmælar ef að þeir fá ekki aukaspirnu Hann sífælt mótmælandi bara öllu Hann bara mótmælandi
Þess vegna kemur þetta fram að grófastilið deildan er Víkingur Og það líka sko, og bekkurinn spilar inn í þar, þú veist, þeir eru, þeir hleypa leiknum aðeins upp og þeir spila hörku vingur, en samt spilaði líka mjög góðan fótbolta, þeir ná að mixa þessu saman að vera hörku tól, ef maður ber þetta saman við
til dæmis, líkamlega sterkir,
var ekki City, ef þetta City liði ensku deildinni, þeir, ég held að þessi spjaldaðist að liði í deildinni, eða svona yfirleitt alltaf kringu toppin í
spjaldi,
þeir eru alltaf að stöða sóknir og,
hérna, Ef að kvíla okkur í íslenska bóttanum
Já, en þetta er skemmtilegt
Nei,
Þetta er skemmtilegt
ha?
Þetta er skemmtilegt hérna, Já, listið Þetta er hérna
Já, þetta er mjög skemmtilegt listið
hérna.
Já hérna... Já, ég meina þetta er svona öðru sér Þetta er svona að hleypa smá svona skemmtilegt heitum í þetta, ekki
kvalaðu
þannig En mér finnir sko að menn spá sko að vestri komið mest óvart og svo spáðum falli
Já
Já, svona, hvað, það svona, þeir koma óvart að þeir lendi ekki næsta sætti eða orka tvísög
Já, þetta er svona
þessög sko
Já, þessög nýju
Já, mikil
Hérna, hafið eitthvað fylgst með championship dildinni?
Já
Ekki mikið, en ég veit bara að er ekki lestir að hendis öllu frá sér bara, er það ekki
Eru þriðasett
Ega leik inni
Sko, já, unnu...
baráttan um þessi tvö efstu sæti er rosaleg og hefur ekki verið svona bara í manna minnum
já.
Sko, botnbaráttan það frá öðru næst næsta sæti og upp í 15.
Já, sko, þetta er eiginlega sko, millin 23 og 20 sæti er bara einn leikur, bara þrjú stig.
Nei, ég sko tala það eru fimm stig, ef ég man rétt, frá 15. Sæti niður í næstnesta.
Nei, það eru 6, 8 stig.
8 stig,
já, það er sko, þetta eru fimm stig frá 23 og upp í 19. Þetta eru þá 6 lið sem eru, nei, fyrir ekki, 5 lið sem eru þarna í einu hnapp.
Já.
Svolítið nálægt
þetta er alveg svakaleg bara þetta
já en sko þetta svona líka í efstu deild sko, eða svona allavega með toppina að gera sko, henni,
já hérna, með þessu þrjú
já.
Þetta er aldrei sérstakt
já þetta er þetta er þess að gera fólk að það skemmtilega
já
og svo mættilega sko hvernig baráttan ekki bara líka baráttan með hérna umspilsættir það ekki líka allt í
það allt í kleinu
já, líka samt svona þú veist það já komendur í samt fjóru það leikinni og Preston þau geta sett þrýsting
já já
og hún líka þannig að þetta gæti nú þessi pakki gæti þjæst
já en við glemdum að segja það við erum náttúrulega óska víkingu til hamingju með að vera meistarar meistarana
já þeir eru handaver þriggja af fjórum titlum á Íslandi í dag á. Það allt nema lengi bikarinn sem þeir eru ekki handaver
þeir tóku það ekki
nei þannig að hérna það bara veit ekki bara eðlilegt framhald af tímabilinu fyrra að þeir séu meistarar meistarana eru tvöfaldir meistarar já alltaf svolítið svona skrítið þegar spilinleik þegar að þú ert handaði begja titla, mannsmið, þú oppar á þennan titil líka, þú ert ekki spila við annarsættið að því vildi er það byggjameistar
þetta er
ekki gaman skert náttúrulega
þetta er bara. Venjan bara
já, já, ég segi það sko, en úst, þetta er mér finnst þetta sjálfum furðulegt eða þú ert handaði begja titla
já,
sko.
Þetta er gert í öllu löndu
já, já, ég veit alveg, já. Og ekki út að það setja en það eru þetta... er verðskulda hjá vingunum ég,
en hérna Já, varum að tala championship deildina og svo náttúrulega að vera að spila í kvöld í ensku deildinni
Það var bara í spána strax eða ætlar áður að ferði við leiki helgarinn
Nei, ég veist, það bara eiginlega þetta eiginlega bara tveir leikir sem að ég vil fara í Það annars vegar
Þú veist náttúrulega, nei, ég þrír leikir ég vil fara í, ég veit að þú veist ekki fara í einnægum en
Man City Arsenal
Er ekki fjóri leiki sem vilji fara í Er ekki við að tala United líka Þeir voru yfirspilar Brentford
Já ég menna það er nú bara eða fjórum setningum með það Þeir voru bara lélegir í þessu leik Og voru skítheppnir að skora þetta mark Já og hérna Ótrúlega skildu ná í eitt stig
Brentford átti 31 markilur
Sem náttúrulega galið En að leikur helgana já. Var mann sitt í Arsenal
en, Hann var alls ekki leikur helgana Það var ekki leiðilegast leikur sem ég hótt á
Hann átt að vera leikur helgarnar
Leikur helgarnar var Newcastle Vestbrom
Já, nei, ég segi já, hann átt að vera leikur helgarnar Stærsti leikurinn
Já, fyrir fram
Já, allt gert úr honum Það var miklu meira gert úr honum svangvít heldur en hinum leikur Þetta ég var stóri leikurinn, sko
Já,
en það gerði það mikið í honum að það pointless að tala, sko
Já.
Það ekki til þess að ræða
út þess leik það er róleg það er sko Arsenal er fyrsta liðið til að halda hreinu á Etihad í einhver ár
en það ætlu Arsenal ekki að gera neitt annað að halda hreinu
nei, veistu það, mér finnst það afrek
já, já, þú veist, varnarleikur
þetta Arsenal gleymist aldrei í umræðin
nei, það búið að ræða svolítið um þetta Arsenal hafa verið hérna Já, þú veist, þeir fóru bara inn í leik og þeir ætlaði ekki að tapa.
Ætlaði ekki að tapa.
Alls ekki. Nei. Það var engin áhugi fyrir að tapa þessu leik. Jó, mér fannst þetta að vera, sko, varnarleikur Arsenal í þessu leik var aðdáunarverður. En það sem að kannski, sko, tekur hans úr þessu líka að, sko, Arsenal fóru aldrei inn í leik til þess að sækja. Þeir fóru 3-4-5 sinum upp völlin og annars bara voru sáttur við það að vera bara þétt niður og loka. Og það sem að ég lega greip úr þessu líka Erling Haaland hann arfa slakur þessa stundina hann er gjörsamlega
ég ætla bara að segja endurtaka það sem ég sagði ef mikil mótmæli frá ykkur félögum mér finnst sittilegir betra án Haaland og Kevin De Bruyne mér finnst þér betri Haaland gerir ekkert inn á öllum, hann hleypur ekki hann brestar ekki, hann vinnur ekki fyrir leið hann stendur bara að býra fyrir þjónstu sem allt í lagi, skilju en þegar þú spila svona leik sem er þessi úrskilda leik þá þurfa allir allir leikmennir að vera onnir, þeir þurfa að laupa og pressa og hita þetta sem hann gerir ekki Kevin De Bruyne augljóslega annað hvort fúll eða bara meittur ennþá
Þetta sé ekki ennþá búin að jafna sig bara
Þetta að koma
Já,
fyrir
Hann getur heldur ekki neitt þú sér að Bernardo Silva, Phil Foster sem að voru langbestu leikmenn ennsku deildarnir þegar þessu þeir voru frá Þeir eru ósýnilegs. maður minn.
Já, þetta búið að vera svolítið átakalegt að horfa á sko Svo eins og ég segi, þú veist, Kevin De Bruyne víst, hann kannski færa hafa, sko, færa liðinu aðeins meira en Hólandi síðustu leikjum eins og hann í þessu leik, hann er hann var, og alvaris allan tíman á bekknum hafa bara, ég er ekki
að mér fannst það skrítið
sko, okay, þú heldur kannski Hólandi inn og þú veist að það eru mörkjum allt þetta, á hverju setta hann ekki alvaris inn og þeir voru með leikin, þeir voru með Arsenal í teiknum sínum, á hverju fjölgaði hann ekki einu sóknamann, á hverju var hann ekki að reyna að
Já. En svo í það heim ég skil ekki sko á hvað leik Kaspard Jóla var að horfa þegar hann ákvað að taka fyll fótinn út af þegar ég erum í dóku fótinn var án Eva búin að vera besti leikmann sýtti í leik
Já, líka það að því að þeir lágu svo djúft Arsenal og það sem fótinn þarf hann þarf pláss, hann þarf að geta fari á leikmann einn og einn og í raun og veru sko ekki verið mættið með næsta mann ofan í sér leiðan hann fyrir fram með fyrsta sko og þeir ætliði bara að verja þetta, þannig að ekkert pláss þannig að það sem þú þarft á, að þú var skapandi leikmenn sem að í raun og veru sko geta að spila sér í þrýtingum í kringum menn og koma sér þannig á bakvið, en ekki leikmenn sem geta tekið einn og einn og mér var stóku að ekki koma með neitt
Nei
að teporunum, skil mér, mér varst hann ekki gera neitt
í þessu leik En þarna, til að mynda, þá erum við þessari stöðu Hann þyrfti að vera hjálpa til að búa til pláss.
Já, hann var bara ásýnilegur, sko.
Hann stóð bara við liðin á Gabriel og Saliba sem vissulega voru frábæri sem leik.
Já, þetta eru
en
bara
þeirra. En Erling Haaland var ekkit að gera þeim lífið eitthvað erfitt, sko.
Nei,
í sjálfsögðu frá. Man hefði vilja kannski á Erling Haaland kannski koma að droppa dýbra til þess að búa til smá chaos og koma aðeins og fara ón svo línunni og... og láta aðra hafa ágjör að sér sko og koma síðan tegin einhvern veginn, hann stóð bara einhvern veginn
við vitum alveg varist með því að gera það
en sáuði, það kom klippa hefur einhverju setti einhver staðar inn á netið það kom klippa á Holland fyrir leik hann var í reit já það var einhver sem að og kapsjónu eða sem sagt yfirskriftin á klippinu var þessi alveg næsti búin að vinna Ballon d'Or
Já.
Hann gat ekki sendingu til að bjarga lífi sínu sko. Hann var bara hann fekk bara sendingu og mistaði frá sér og ætlaði svo senda einhverstaðar og allt í inn. Já, hann var bara sko, hann var alveg gagnslaus í æfingunum. Maður hugsaði með sér bara síðan sama leikinn eftir klippan kom náttúrulega eftir leik hann eða svo hugsaði maður leikinn eftir bara sér klippan og maður hugsaði með sér bara hann var ekkert onnit. Já, þetta það sem hann var að gera í uppbytun og þá fullu skiljanlegt að hann var svona arfa slakur. Ég ætla vona sé nú ekki svona æfingu með sitt í alltaf Nei, hann átti bara
maður náttúrulega veit ekki til en ég sá eitt skemmtilegt þitt í gæra sem eitt kom inn og sagði bara maður sér það bara betur og betur hversu rétt ákvörðu það var hjá hann mjóð að kalla að velja Holland ekki bestan í heimi
það er náttúrulega það er ósangjant af okkur að taka síðasta tímabil hans og er að tala það niður því hann átti stórkostlega síðasta tímabil en þó hann hefði búin að eiga ekki eins gott tímabil í ár
finnst þú kemur hann að Jóa kalla svangit mér finnst það ekki passa og þetta mín skoðun aðstóða landsliðþjálfari sé aðstóða lýsandi á leikum hjá liðum í bestu deildinni
það er svo annan þetta
er
raun og verið
þetta er haksmann áraugstur sko,
það er svolítið erfitt fyrir hann
þetta finnst mér ekki þetta finnst mér að formaðu kallus í og stjórnkási í annarkort eiga bara stígun og segja, herðu vinnur þetta er ekki
við hæfi
Nei, það er alveg og það er sko, talað um landslið og svo getur talað um hlaði bara menn sem eru komnir, þú veist, í segjum bara aðra deild ofar og þjálfa og hvað þú landslið þeir eiga hvergi að koma að fótbolta umfjöllin að neinu leiti, þú veist alltaf einhverstað með hagsmun að gæta, þú getur sagt eitthvað sem að kemur í boppa en hann er komin á eitthvað level hvað þú ert aðstóð landsliðþjálfari þá ætti ekki vera að
lýsa fótbolta þetta bara ekki við hæfi
átti ekki lýsa fótbolta
bara, bara alls ekki
er bara, þú, þetta, er bara, þetta tónar ekki saman
nei þetta líka setur hann í erfið að stöðu skilur að koma með
já, hann veit, getur hann sko, sagt nei við því að koma og lýsa koma
hann getur sagt hann setur sjá hann í stöðu hann hefur möguleikana því að segja sko, nei, mér finnst það ekki við hæfi
Jóhannes Karlsson og alveg með, hann með svo stórt ego og við veitum það að hann aldrei
þarna er siðferði á honum ekki alveg til staðar
nei, og svo var þetta líka að hérna svo var þetta líka eins og hjá honum í fyrra, ég veit ekki hvort þið mun eftir það var sonur hans að spila með já, ok, við, þú veist að í litla Ísland og þetta það gerist það að þú getur verið að lýsa hann var þá aðstoflega þjálfari og sonur hans að spila með ía og hann var að lýsa svo ía kepla við ekki bekanum eða kepla ekki ía í fyrra
Þetta bara ekki við hæfi
En okkur rúfa og rúf að byrja
Nei, já, já alveg fyrir, jú, jú
Það eitt og sér, þeir eru að bjóða með þetta Hann segi já
Hann Hvor? Sem aðstofa landslið þjálfari
já, já, hann bara segja nei
Hann bara segja nei, ég lýsa ekki leikjum í, á Íslandi
En okkur káði sig ekki með þessum kröfur
Ég skil það ekki
Ég meina þú veist, þeir hljóta það, Þetta ekki flóki samtal Það
best að maður hringi, formaður káði sig og spyr hann bara þess
Nei, svo það líka
Já, ég meina það náttúrulega Það þann stort kom líka inn í vinnu vinnulöggjafinu, skilur ég Svo veist, að ég meina ef það ekki með inn í samningum til að byrja með
Þetta hvergi annars það lyft
Já, en þú veist það, vanalega það þá inn í samningunum geti ímynda mér við þá íþróttasambönd, skilur ég að þú ert ekki að, þú veist, taka þá ef það ekki inn í samningunum alls núna það mig
Já.
Skilur, ef að það sendir ekkert, má káði því beita sér fyrir því, þú veist, af því að hann með samning það sem ekki sendir í þessu.
Líklegast ekki.
Nei, þeir með ekki beita sér í þessu, en þeir getu hins vegar að vera með tilmæli til hans að gera þetta ekki.
Já, en meira en það.
Þeir geta alveg tala við það, þeir eru vinnuveitendur hans
Það ekki að manna talskilum bara
Þeir eru vinnuveitendur hans og þeir geta sagt við hann Herðu, okkur finnst þetta ekki eðlilegt en sko þetta ekki samningnum og þú ræður hvað þú gerir en okkur finnst þetta ekki alveg eðlilegt
Akkurat,
það
eðlilegt
samtal
bara Eðlilegt
samtal bara
Já,
það örugglega ekki í samningnum
Nei,
Liverpool á toppnum
Já
Og verða sennilega bara á toppnum
Sko
Ég held að
það er eitt sem að tala gegn því að þeir klári þetta svona en sko máli að þeir eru það lýsum búin að þeir eru búin að í 26 eftir að hafa lent undir í leikjum
Já.
Á tíðanbylunum
sem er gekkja Já
En það er aldrei lið orðið ennsku meistari sem að þurfa að koma svona oft tilbaka á yfir tíðanbil eins og
leiðbúl
einhver tíman allt fyrst, vissulega og sagan hún á til að hérna, ekki endurtaka sig heldur að hérna, búa til nýja sögu en ég mér finnst leiðbúlar fyllilega verð bara að ég komnir eða þið myndi klára þetta og, en það sem ég líka með tilmæli til leiðbúlar þá skulle þið bara njóta þessara þennan titils ókomna tíð, af því að það var kannski þessi United menn gleymdu að segja að Ferguson hætti að það var að njóta þessa titil sem hann vann síðast fyrir okkur aðeins lengi bara að halda fast í hann af því að þessi tími ekki að koma á Liverpool aftur bara
við erum
að tala aðra eðmörgöngu hún verið jafnvel lengri en ja, hún verið kannski ekki lengri en síðast en hún átt að standa í einhver tíma
svipi á United núna
já.
Sem er never ending story
já, sem er ekkert, sér ekkert endan fyrir, sko.
Og hérna en sko það ég veit að svangur til komin á leik helgarinnar Newcastle West Ham 4-3 fyrir Newcastle
já, eðlilega
já, þetta var
þetta var náttúrulega rússi bannareið
Þetta var, sko, fyrir, sko, að við tökum vestam gleruðan af okkur í smástund.
Það var engi gleruðan.
Þetta glæði ég pabbi minn. Já, þetta glæði ég pabbi minn að það var þetta stórkust í fótbolti.
Já,
Þetta var rosskemmt, þetta var skókt andan á milli og þetta var geggjaður fótboltaleikur. En þegar að því fyrra áleik, í stöðum 3-1, ég sem var þá aldrei leið fyrir Newcastle tilbaka, því mér var versta með yfirspil á þannig í fyrra áleik.
Já.
Og hérna...
Það var ekki fyrir en hann gerði þetta auðvist fyrir þá.
Svo náttúrulega kemur og ég, þú veist, það óbúslega leiðilegt að kallum finnlið til ömulegur og hann þetta hann hitt til við. Ég bara þess að hann bara leikmaður sem góður leikmaður og hann við sínt áður, hann mjög góður í fótbolta góður með maður, það bara leikmaður sem broti sjálfstraust
mm-hmm. Hann ekki bara að spila meira og fyrir sem,
jú,
nei, ekki mínútu, sá hvað hann gerði eftir leik
Já, ég
veit það En takk hvað þjóla sem sá það að brjóta þennan mann niður algjörlega í móla og móið er að vera góður skilur, eðlilega Veist, hann reyna hjálpunum og leifa hann að spila okkur sleitt en það er náttúrulega erfið þegar í þegar leikmaðurinn að koma inn á og gefa víti, fá rauð spjald, þú skýta á sig í varnarleik, þú það rosalega erfitt að vera að gefa honum tækifæri þegar það eina sem hann gerir þegar hann sleppir fótboltavöllinn að tapa leikinn fyrir liðið sko.
Ég vil ekki segja, ég ætla það í raun að vera sko umorð og ég ætla ekki segja að Pep Guardiola hafi brotið hann. Ég held bara Pep Guardiola hafi ekki átt að segja á því hvað leikmann
var að kaupa. Ég held hann hafi brotið hann.
Hann
já, hann sko já. Hann nánast búinn að viðurkenna það en sko
já.
En hann braut hann alveg mjög bara í tætlu sko.
Í móla sko.
Í móla sko.
Því þetta er
stappa
honum. Þetta er frábær leikmaður.
Hann hoppa honum.
Því er góður, því er líður vel. Hann er frábær leikmaður. Hann var það
allavega á tímar sínum hjá hérna Leeds.
Ég vildi óska þess að Moyes geti trekt hann í gang.
Já, ég meina það áttu að koma upp leikmann í hendurnar. Það er engin spurning en ég meina sko við getum bara hort eins og til Dele Alli.
Já.
Mm-hmm.
Og það verðum fleiri svona dæmi að sem leikmenn einhvern veginn
bara
andlega liðin
Dele Alli var náttúrulega í sem miklu öðru hann náttúrulega þú
er fjölskyldilegs
en við veitum það ekkert kannski meira um baksöguna á Kalle Phillips kannski eitthvað að það undirliggjandi líka sem
þetta pappa sem í fangilsöldi að sé, það var allavega og þannig að það kemur upp á tæk það veitum það allir og hann rosa ná mömmu sinni og systur sinnum og heita þetta skilja og jú, hann kemur erfið með þann líka skilja Dele Alli, mér finnst þetta ekki dæmi sem er að setja að bera saman þú Dele Alli einhvern veginn bara og þess var ánættið að svefstöflum og tölvuleikja fíkn og alls konar svoleið sem að koma inn sko, einhvern veginn til þess að græða að reyna að græða andliðlega en ég heldur með kallum tilhengjum sem hann fer til City fyrir lít og stóra sem á ekki eitthvað pallborð þar og Guardiola eins og hann virði tala við leikmenn þá horfir á hvernig hann fór á Jack Grealish og fleiri hann eftir leiknum á móti Arsenal ég meina hann virði vera
Grealish er að fara til Vestham
já, hann virði beita svolítið öskur aðferðinni það fer ekki til í alla sko.
Nei, það er kannski þekki hann þá þekki kannski inn á Guardiola þá, þetta er kannski
og Tony er líka fara til Vestham
rólegur
Tony og Grílus ég er bara
þeir
að segja einsætt
hvaða peninga í þið?
Ná, peningum
mikinn
Það stóðu að vinna í lottu aftur eða?
Já.
Vestan er ekkert að fara að kaupa Tony á 60 miljonur og
já, þeir eru að fara að kaupa þessa tvo
þá eru að fara að selja líka sko Paketa
Paketa er að fara
já, ég mynd þá eru að fara að selja
hann er að fara til City
þá eru að fara að selja bara eitthvað 4-5 topp leikmenn á móti þannig að Vestan verður ekki betra lið þó að
Nei, Paketa er að fara til City
Þeir eru að fara að selja Paketa og þeir eru að fara að selja Antonio en ég skal lofa því að Vestan handi sér í Evrópu til Evrópu til Evrópu það stempil á fyrir kútis ekki neitt sko
Nei, en ég segi svona veist, þeir eru að selja þetta á móti Vestan er ekki lið sem eru að taka upp utun og eru að styrkja liðið sitt með Jack Grealish og Ivan Toney það er affull á í hópnum líka móti skilur við
já,
við að vita það þegar Toney er að fara
sko, Lucas Paqueta versus Jack Grealish ég teki Paqueta allan daginn sko.
já, hann er besti maður
en svo kemur það líka að það hvað leikmaður við sko
Já, ég veit að punktur minn það að sko að Vestam ekki betra lið eða þeir losaðu Paqueta og fá Jack Grealish í daginn, þá var Vestam raunum að taka
að við losa sig við Paqueta og fá Grealish og Tony í staðinn þá segi ég jú
Já, eða þið fá þessa tvo í staðinn en þú,
það er máli
en sko Paqueta hver hann að fara mikið?
Þeir eru að fara að selja 80-90
Já, hinn er tveir kosta sko 120-380 saman
Já, en Vestam áhali
Þeir eiga pening
þessu Vestam áhali pening sko
Þeir seldu tvo núna í glugganu síðast og kefti engan í staðinn
Þeir fá alveg samkeppni með þessu tvo leikmenn
Já
Tóni er gott sem búin að semja Vestam
Já, og Tóni er nánast búinn og hérna Grílis er bara mjög sterklega orðað við þá og vill
fara. Ég meina ef þetta verður, ég meina þú veist frábært fyrir vestamæðadóðandur en ef það eru að missa 2-3 bestu á móti og fá þessin að þá svona þú veist, ef þau myndu missa Djarð og Bóen og Paqueta og fá Tóni
Bóen er ekki að fara.
Nei, ég segi, þú veist, ef þau eru að missa
Mæs ég eru að samning, sko.
Já, ok, en það er
samt Nei, ekki bara það
Já, ok
Varandi Jarrod Bowen sko hann fær ekki leyfi nei hann fær ekki hann mun aldrei fá leyfi til að fara að versta með því að konan hans hún dóttir hans Danny Dyer sem einn harðasti vestamstuðningsmaður sem fyrir sinn
hann
fær ekki leyfi til að yfirgefa vestam sko ég skal bara algjörlega segja það núna
en svo ertu ennþá með Dave Moyes á móti.
Já, svo er það önnur. Þeir eru eitt af þessum liðum sem vill fá De Serbi en hann fer ekki til vestan.
Þú getur keypt sko, þú getur ekki keypt allir bestu fótboltamenn í heiminum og látið David Moyes síðan búa til titlalið úr því sko. Hann þarf bara einn Marouane Fellaini inn, einn Hána Longan.
Já,
og hann tók mig á bakvið og síðan bomba fram og hann að besta sko.
ég get ekki mós ég fekk guppuna helgina
sko, Jack Grealish verður bara í útsýnisflugi hérna, bara að horfa boltan í loftinu sko. Hann verður bara í því að sko, fylgja hann bara hægri vinstri og láta sparka yfir sig og...
já,
hann
myndi að fá hálsig
já, hann bara nei, auðvitað
sko... laugardagur var samt, hann rættist úr honum hjá mér
okkur, að því að Milan vann
nei, sko, að byrja á því að Juventus tapaði fyrir Lazio
Ertu að halda með tapi annari liða?
Nei, sko, Juve, ég geta okay. ekki geta ekki Juve það er bara, ég er ímugust á þeim og svo vann Milan í Florence 2-1 og þar er maður leiksins Rafael Leao nokkur og Manjan átti tvær vörslur og sérstaklega önnur er að hún er einhver svo stúrlegaðast sem ég sé lengi sko.
Akkur fær ekki þessa tvo í vestan þetta verið leikma sem getur gert eitthvað fyrir
þeir eru ekki efna þeim
efna þeim eða er efna á Jack Grealish og Ivan Toney
release clause á Leao er 175 miljónur evra
maður geta sett þetta release clause í alla samninga við vitum alveg
að nei, hann vill ekki að fara auki hann búin að segja í þremur viðtölum
nei, ég
hann sko sérstaklega ekki til England
Og hann vill ekki vera til Englands.
Nei, ég segi þess að klásúlu, þær eru algjörlega ómartakar.
Hann vill ekki vera til Englands, Kitty.
Nei, það var það útrætt. En Barcelona, náttúrulega, sko, þeir eru með release clause og annarkvægt leikmanni á sig sem eru upp á, sko, miljard, sko. Það bara, það er ekki að kaupa, það er ekki að kaupa á þetta verði.
Nein.
En hérna, það er allt til sölu samt sem áður.
En Leverkusen eru orðið meistari í Þýskalandi, nánast.
Herðu, ég verð að viðurkenna það að sko, ég nú ekki búin að fylgjast með Leverkusen en ég horfði á síðast sem seinni hálfleikinn á móti Hoffenheim
já,
ég held að ég hef aldrei orðið að prifin að fótbolta sem lið spilar
eru ógeðslega góður
já, og bara það sem er þora hafsendanir þeir stíga nánast svona, þeir eru svona 10 metri frá tegnum hjá andstæðinum og þeir halda boltana þar þeir eru með 70 metri frá aftansinn sem þeir eru ekki að cover og ekki að spá í þeir eru bara, við erum að skora mark við erum bara festum það hérna og Hoffenheim, ég hugsa með mér, þú veist ok, eru þið bara að lifa líin, þetta sé bara þessi dagur á Leverkusen, þetta mun ekki gangu
Nei.
En svo hann fór út að ágerast og sóknirnar
urðu ítaðar þeim aftar og aftar og aftar
já, ég veit þú, þeir voru bara komin inn í marki sitt
þeir
voru bara marklínu reyna að verja þetta þeir komust ekki neitt
Nei. Og svo lauk deginum að bæinn tapaði fyrir Dortmund 0-2
Já, það já, er svona eiginlega það sem að tryggja sko, en pínu lítið sigurinn, sko, já. Þetta eru núna hvað sjöleikir eftir 13 stig
Já, þetta er sko bæja náttúrulega, sko, ef að bæja hérna, hvað er að bæja í hérna, mestarvöldinu, já, svona ég held að bæja tapa fyrir að svona, bara að öðrum leiknum bara næsta leik, skilu, þá verði ég þá verður þú hver bara látið fara strax
og Mourinho er orðaði við að taka við, tímabundi
Já, því svo fór maður að pæla í því, sko. Hversu móti verar getur verið vitandi það að þú er búið að reka þig? Og þeir vilja samt halda þér út leikina. Hversu móti verar getur stjóri verið til þess að svona mæta leikina og go for it?
Ég er bara klárt mála það að það virkar ekki, þetta gengur ekki upp.
Það gengur ekki upp.
Nei, þetta er bara galinn ákvörðin hjá stjórnendur bæinn. Að láta hann ekki bara fara strax já. Það fyrst er ákvæða rekan sko. Það er bara gali að hann það er ekki láta hann bara fara strax ha, því að bara... ég skal alveg lofa ykkur því að þeir Leverkusen sem var að fá meiri samkeppni með hann titir ef að þeir hefðu bara skiptum stjórast hann einhvern í daginn fyrir Tuchel sko.
Já, að því að það líka búið að tala það að Tuchel erginni með hópin sko, og hann búin að vera ylldeilum við besta maður liðsins, Joshua Kimmich og fleiri svona kergjur innan
hóðum. Já, og svo sko, Thomas Müller líka.
Já, svo náttúrulega nógir í markmannsþjálfarann og það er búin ímislegt sem er búin í gangi að það innan dyra sem að sko, maður hefur ekkit heyrt mikið af hjá bæði munn hérna og ég held að eins og þú segir, þeir hefðu áttu að láta fara, þeir hefðu bara láta bara þjálfarann í varaliðinu taka við tímabundi eða eitthvað bara
það er einhver mér er það einhver geta komið að inn og tekið liði út leiktíðina og náð betri árangur heldur að þú hæli búin að vera að gera.
Eina sem getur bjargað andliti hjá þeim það að komast í undanúrslit í Champions League.
Nei, gera það ekki.
Gera það.
Nei, nei, þú ekki með það sem það að sína, það gleymdu því sko.
Gleymdu því.
En ég meina, þú veist, nei, það samt sko tvei leikir, ég meina, þú veist, við vitum alveg sem að það eru góði leikmenn í bæmun hér, mjög góði leikmenn og hæsta kaliberi og að þið móti verið sig í leiki í meistardeildinni og gíra sig upp bara fyrir hvern annan, ég meina, þú veist, þau geta er alveg, það geta fara allar leiði í þessu, en eins og þetta lítur út í dag hjá þeim að þá
Gleymið þessu.
Það er ekkert að fara að gerast þarna.
Gleymið þessu.
Þeir eru aldrei líklegir í það að vinna sem meistaradeild sko.
Nei, ég segi þú veist að gæðin í liðinu, í hópnu þeirra, ætti að vera nógu mikil til þess að geta jafnvel fara alla leið í meistaradeildinni ef þeir gírast upp í þetta og þeir bara núlskilta sig þarna og ætla að gera þetta verið hvern annan. Þeir, veist, þeir geta þetta alveg en þeir geta ekki fara með formið sitt í, sem búið að vera í gangi núna í deildinni inn í þessi leiki og hugafæri þar það náttúrulega bara
en eins og við samt sáum bara í leik með Brentford Manchester United hugar þar skiptir öllu máli að það tala hæfileika leik eins og heita þetta það sem að ég eins og ég sem bæ í ennskilu þú veist að vita að þetta lið stúsulta hæfileika um allir sem Manchester United
vantar hugafæri
það sem sambærilegt þessum sem við leikjum að það er alveg augljóst að þjálfarinn hefur ekki annarkoð getuna eða bara, þú veist, eitthvað til þess að móti vera leikmenn, skilu, af því að þú
veist, það er
eitthvað að báðast það er þó svo leikmenn, þú veist, þeir eru annarkoð móti verið þjálfarinn alltaf, en það er svo mikilvægt að þjálfarinn sé með klefan, sé með eyrun á leikmennum og getur móti verið á og fengi á til að gera þetta ekki sem þú þarfst að vinna leiki
já, en svo
og það er alveg stærstinilegt með Thomas Tuchel og Erik ten Hag líka að mér finn horfandi á United að þá er það leikmennið sjálfur sem er að móti vera sig í ákveðna leiki
já,
og þess að Liverpool byggarleikurinn skilju og svo kemur út í leikur út í Brentford liðið sem er búið að tapa 12 síðustu 15 leikir þar undan skilju og þetta er svo leikur sem er hugsað já ok, við erum að vinna hennar leik En það ekki bara það að þeir eru áttavinnleik, þeir þurftavinnleik, þetta var svona úslega leikur fyrir það og farað inn í prógramið sem þetta er tvo leikir þeir eiga upp að það eiga möguleik á fyrstafötinu. Þeir fara með mesta lúsera hugafar sem ég hef séð hjá liði inn í leik erfiðum útivalli, náttúrulega á móti bara mjög fínu brennfalli og gjörsanlega eru yfir spilaðir.
Já, það er sem að segja á móti.
Og það er það sem að sé hjá bæjar líka. Í sumum leikum sko.
Já, það er sem að segja sko að ef þeir mæta til leik sem móti Arsenal já. Þá var Arsenal að fara að fá mjög erfiðan andstæðing
já.
Og það er, þú veist, gæðin í hópnum eru til staðar en hugafarið, eins og þú segir í ákveðnum verkefnum er bara átakalega vont hjá bæinn og hvenær er hann sagt upp? Muniði hvaða dag það var sem honum var sagt upp? Hvernig hefur þeim gengið síðan að
það eru glökkvægt Tveir mánuði síðan held ég.
Já.
Man ekki. Já.
Þeir koma líka inn í hennar leikamann Dortmund á pínu flugi, meina búnir að vinna Lazio, vinna svo stórt á móti Mainz, vinna raun og stórt á móti Darmstad, svo mæta þeir í Dortmund og við bara herrum laufakostið vann í nensi.
Já.
Já.
Þetta er náttúrulega agalegt meðalist.
En þetta er bara
Þetta er 21. februar.
Sem honum er sagt um fæðsins tilkynning.
Kemur svo frétti, já.
Og síðan þá að þá
Já,
þeir hafa verið að flugi síðan þá, þetta er einu fyrsta tapi hjá þeim, síðan að honum er sagt upp eitt í aftöflöðan
Nei, er unn með töpu fyrir leiknum móti
lagt Hann var undan, þessi það var 14. februar
Aha.
Það var okay. þrjú tapleikjarinn í röð og svo
Já, hann var sagt upp eftir þann leik, var það ekki?
Eða væntalega bokkum Það er væntalega bokkum leikur
já,
32
bokum, sem bokum, að bokum, já,
En ég ætla að fara með ykkur úr þýska boltanum í íslenska körfuboltan, það er síðasta umferðin á fimmtudaginn.
Já.
Já.
Heldur betur.
Jú, það er það gaman maður.
Þetta var rókislega gaman.
Ég veit að það er Manchester United Chelsea, sko, Chelsea United á fimmtudaginn, en ég ætla að fara á körfuboltan. Kitty getur séð að fylgjast mjög United.
Já. Kitty færði að hlutverk. Já. Og kemur með Salomons dóminn hérna á föstudaginn
en það er samt tvölið sem er sko ég veit ekki sko það verið að tala erfiðan leikur United en sko það er eitt lið sem er sko að toppa allt sem hættir að toppa í heimsfótbolta
í ruglinu
það Chelsea, Chelsea sko já. Þeir eru bara já. Þetta bara lélega þessa stórlið í Evrópu í dag þeir eru gjössanlega þeir eru farnir ég meina manni fleiri
á móti börnum fara í þannleik
eru manni
fleiri við gleymdum að fara í þannleik
og fá sér tvö
þeir eru ekki bara mann Já, þeir eru ekki bara manni fleiri, heldur þeir eru líka marki yfir.
Þeir eru marki yfir,
sko. Já, þá eru einnur víti að skora þarna, þeir fyrir ekki nota okkur að einmitt.
Og þetta á að vera svona...
Mjög þægilega leikur.
Þægilega umsumferði í garðinum, sko. Nei, þú veist, það erlega jafnar tvisvar. Ég bara svona, þau, hversu miklir aumingar getur eitt lið og getaði verið?
Ángur.
Það
eru aðeins, sko. Ég held að þetta sko. Hafi verið topp En bara það ekki
Þannig að sko, þeir eru bara í góðum gýr hérna í efsta sæti næri hluta og ég sýnist ekki alltaf fara neitt mikið
Nei,
ofar, sko, ég
fara ekki ofar En yfir í körfubolta Þór Þólasöfn Keflavík á allir leikinni klukkan 7.15
Já
Þór Þólasöfn Keflavík, Njarvík Valur Stjarnan Breiðablík Haukar Grindavík Áttanes Höttur og Tindastótt Hamar
Sko, úrslitaleikurinn þarna hérna áttanis hættir.
Já.
Fyrir, sko, því að stjarnan og tindastóttlega alltaf var vinna sinni leiki á móti breyðabúðu hamar. Ég heldur getum alveg náttúrulega gefa um það. Þannig að þetta spyrning um það hvort tindastótt nei hættir eða áttanis vinni.
Fólk
koma sér
fyrir
Já.
Að stjarnan gera það sem að þið reynda voru ósammál því að þeir myndu gera þetta væri eiginlega búið hjá en þeir eru unnu síðasta leikja sér sem að hafa þeim í baráttuna
og gerðu það vel sko en ég held ef að hattur vinnur þá tindastóll út ef ég með rétt
já.
Og þannig að tindastóll þarf að treysta það áttanes en þá náttúrulega kemur það vandamála þá eru áttanesingar að henda nágrunni sínum stjörni úr úrslækjarni þannig að þetta er svona þetta verður skemmtilegt sko, ætla lítið bróður að hjálpa stóra bróður eða ætla
hendur bara algjörn út ég horfði á körubolda kvöldarna daginn og þá voru að taka sko það var eitt play sem var þá var stjarnan með tapan leik á móti tindastól og þeir stilt upp í play á 2 sekundar eftir það var mann að 7-8 stíðu með eitthva til þess að eiga innbyrðisvörunni inni
já
þetta gera þetta deildin skemmtilega en hún svo flókin já. Að þetta bara engulega líkt
þetta gera þetta, þú þarft bara að fara að horfa á 35 umferðir og hverju bótti kvölda tilgrifin eftir og það
komin í,
þetta
klokin ég skil þetta alveg, en máli að sko þetta þannig að flóki, þetta körfubolta það skora svo mikið að mörgum, eða stigum í körfubolta að leikinni sveiflast fram og tilbaka og það það sem gerir leikina það sem að gera þetta kannski svolítið flóki konsept, þú veist, úrslitur einu leik hafa áhrif á þetta leið, en ef að þetta fyrir svona þá fyrir þetta hins einu og sér fyrir
það bara veist,
já, ég veit að ég meina það sko
þegar frjúlið er svo það sem ég sér, og ef að haftur vinnur þá eru við stiga hærri heldur tindastóttu stjarnan
og þá gildir
innbyrðisviðuregnin tindastól og stjarnar og þessi karfa sem Antti Kanervo setti,
býðir
það að stjarnan með innbyrðis tindastól ef að ástannis vinnur hæ að þá eru hættir stjarnan að tindastóð með jafnar innbyrðis þá fer, ok, hver með bestu innbyrðis hver með þú, þá þetta ekki plus mínus og stjarnan með bestu innbyrðis hjá þessum þremur lið þannig að þeir tindastóð þarf að treysta það tindastóð þarf að treysta það að
sko aðeins
vinni áttanis vinni þannig að þeirra í rauninni, þeir eru ekki lengur áðan til sínum eginn örlögum sko, sem að yrði rýst og stórt í ríkend íslagmestur að komast í gjústlundakefni það eru rýst og vaksir sko.
Það er rosalegt hérna. Og hvernig spáir þetta að fara?
Það er best að þú spáir
ég held að býttu áttanest ég sko að þetta er náttúrulega í fórsvöldahöldinni ég held að kjartan setu upp bara sitt sterkasta lið og fari á fljúandi siglingu inn í úrslitakeppnir vinni og hendi stóra bróður úr leik
já
það er alveg jokkert
það skiptir engu máli
nei, ef Áttanes vinnur þá stjarnan bara allt
en Áttanes bara raun að vera áfram allir saman hvernig
já, Áttanes komið áfram þegar þið séð erum því þar
eru komni áfram
Já, þá er það svolítið, þá er svolítið auðvelt að spá fyrir um þetta, þá ætti í raun og veru sko þeir að vera aðeins afslappaðir í komandi inn í leik heldur en...
Það verður gaman að sjá þetta.
Já, ég meina höftur ofta þessu náttúrulega bæði komin í úrslíkjarnina, þannig að þú veist þessi lið, þetta eru lið sem að hafa í raunni, þú veist, ef ekki úrslíkjarnina að sko keppa, þetta eru raunni bara sætið, þú veist, það mæta og svo náttúrulega kemur flækistíðin í dag, þú veist, það eru vissum að mæta, þú veist, þið verið sjöndast þetta að fá grindavík þú skorti betra að fá valega grindavík og heita þetta og það alls konar svona reikningur sem kemur inn í þetta sko. Þannig að hérna ef ég mætti væri þjálfara þannig að mætti velja þá ég vilja mæta var veist, í úslugjarni af því með grindavík bara út frá því hvað vantar í valslega sko. Þannig að hérna þetta verið geggja ára á þetta
Já, þetta verið og þetta verið svo gaman þetta verið veisla En ég ætla að sigla með ykkur áfram. Það er handbolti í kvöld.
Já.
Og hérna það er hérna Ólísdeildin.
Já.
Og Karla, það er sem sagt Stjarnan HK.
Já.
Afturölding Víkingur.
Já.
Stjarnan á að vinna HK, ég veit að þú ekki. Afturölding á að vinna Víking. Í eigum heimamenn og fram og eigamenn eiga að vinna það Grótta FH á Settetanessi FH á að vinna það, segi ég
Já.
Og svo það Haukar Selfoss Haukar að vinna það
Já.
Já.
Káa Valur Valur á að vinna Já. Það
Já, samt á fyrir norðan, ég veit það ekki ég ekki verið svo viss um það
Jú.
Það erfitt að fara akkurir, sko?
Já, en Káa ekki nógu gott bara.
Er fæst, Nei, okay. Hvenær leikinir?
Í dag.
Er fæst til
akkurir? 1930, já, það flug, sko.
Já, ok.
Já. Og hérna, síðan aftur á föstudaginn, förum nánari það þá. En sko, ég vil óska valsmönnu til hamingi vera komnir í undanúrslit í Evrópukeppni.
Já, hvað?
Þeir sko, mæta Bæja Mare frá Rúmeníu í undanúrslitum heim og heiman.
Sko, þetta Hvað eru margar Evrópukeppnir í félagsleik?
Það er sem þessi, svo Evrópudeildin og svo meistaradeildin.
Já, er þetta svona eins og konferenslík?
Já, þetta er svona eins og, já. Þetta er svona eins og konferenslík.
Þegar ég var með spáin myndi liði sem voru að mæta eitthvað rúmenslið.
Rúmenir hafa nú yfir góður í handbolta, sko, heldur betur.
En hversu slagur er fréttaflutningurinn, pabbi?
Já.
Þú veist, var alveg komið undan úrslutarleik og það vissi fólk, Ég meina, ég veit að þetta conference league handboltan, þannig að þetta samt undan úrslit í Evrópukeppni. Mér alveg sama hvaða Evrópukeppni. Mm-hmm. Þetta reis og stórt. Við erum litla Ísland, sko.
Já,
yes, samlaður. Þetta er ekki sjálfgefið að fara í svona leik.
Nei.
Og þú komast í hennan leik og mér veist ykkur neginn bara, þú veist, útlitin en þetta búin að vera bara skammar. Þú veist, það er eftir þegar ég allavega eins og þegar þú sagði með fréttir þegar varum við stöðið búkarisleikin að þetta væri leikur að komast í undan ég bara ha og ég fylgdi þannig þokkala vel með
ég fór leikinn
já, þú var ekki gaman
já, rosalega gaman þeir spila fyrir leikin með Bæja Mare 20. apríl
okay,
og fyrir leikurinn er sem sagt í Valsheimilinu og ég skoði bara alla að mæta það var rosalega vel mæta á þennan leik og ég hugsa að verði gjörsamlega húsfyllir þarna
Hvernig er nústuleikur, er það eitt leikur?
Það er eitt leikur, já
Og á hvaða velli er hann?
Ég manna ekki, ég held að sé Æ, ég manna ekki
Það er alltaf sko eng og síðan reynir maður sko, að því að þau fórst að tala um þetta þá ég búin að, sko, ég hef gert mig líklega til að reyna að googla þessa hluti Það er rosa, sko, ekkit erfitt Það er sko að segja það ómögulegt
Svo ert náttúrulega með HSI sem er sérsambandi okkar
já.
Og þeir eru nú ekki að hjálpa til við umfjöllunna
nei, en svo bara þú reynir Google bara já. Allar bara, já, það, ég finnur ekki neitt ef ég gerir að skrifa Euro Handball þá fæ ég bara upp Evrópukeppnina landsliða það er mér lífsins ólíkindi hver erfitt að finna upplýsingar
já, ég,
handbolta
ég hér inn á minn kæri, ég hér inn á HSI vefnum
Já, við vitum alveg hvernig hann er.
Það er ekki orðum, hennan árangu valsmanna.
Nei.
Það er ekki orðum.
Nei. Nei,
og ég vil lóska þeim þetta niður frá niður Laugardal, alveg sérstaklega til hamingju með þetta
já, já, þeir fá sérstaklega hamingju óskir
alveg sérstaklega hamingju óskir
en þetta samt ég hlusti bara að segja stiður svolítið það sem þjálfari kvennalið í fjöf talaði að sé þetta tímabili en það að háið því í rauninni eða vissist vera hefði bara engan áhuga því að Íslands liði næði einhverjum árangri í Evrópukeppni
það bara heldur betur ítir undir þá þá setningu hjá þjálfari IPV
já, já. Sko að þegar engin umfyllun engin auglýsing ekkert og það svolítið svona sýnir manni áhugan hjá sambandi þeir verða það að minna heldur engan áhuga á því að Íslandsliði komið undan úrslit í Evrópukeppni sem er það bara gali sko, og bara því skamma þannig hérna en ég bara vona innilega að Valsarðin komið þér útlæðileg það ekki ekki
já, það er alveg stórkostlegt ég Óskar Bjarni náttúrulega frábæri þjálfari og horfa á þessa strákaðna sko, Björgvin frábæri markinu út með Magnús Óla Tjörfi á línunni þetta er bara, þetta er gott lið Robert, Aron og Ísak og svo náttúrulega Benedikt
já
Töframadur
Benni,
Benni 17. Já. Ég kalla það bara hér eftir að hún skora 17 mörg í þessum úrslitaleiki hann bara að koma með það hjá mér Benni 17.
Já.
Er það ekki bara gott við nefni?
Jú, ég held það
Hvað með þetta ekki?
Bara fólum mjög flott
Þú veit ekki sérstaklega sáttu þetta hjá
mér? Bara mjög flott Benni 17. Já Valt í 16.
Já.
Þú ert alltaf 18.
Ha? Er ég 18?
18. Hólinni.
Já, þú meina.
Gólfinu, sko.
Já, ég gólfinu. Já, ég skil.
Ætta fasta.
Já, herðu, það er síðan, það er Lúxemburg, Ísland, kvenna á hérna
morgun.
Í kvenna.
Já. Sess að. Við ættum að ég möguleika í það, er það ekki?
Jó, í undankeppni EM og hérna. Gátt ekki verið hefnar með riðil að Lúxemburg og Færeyjar og svo Svíþjóð og Svíþjóð náttúrulega vinnur alla
Já,
þannig
að það er bara að vinna Lúxemburg og Færeyjar
Já,
bara
Það er ekki verið
flókjum Nei, það er ekki verið flókjum Það er bara að segja við kitta núna að Færeyjar koma svo vel upp í handbóltanum og rotar hann
Hann getur ekki byrja með þessar
Erðu, við erum að vara núna
já.
Í spána okkar
Já
Hengi Það spilað í elsku kraspindunni Já, ég ætla að spáu því að Ísland vinni Lúxemburg á morgun Íslandska kvennalandslið og síðan verður spilað á ásöllum á sunnudaginn gegn færu Loka leikur
Það vinna svo leiki
Já, ég trúi því En Það spilaði kvöld í elsku krassbyrnunni og á morgun og á fimmtudaginn.
Já.
Og hérna, ef að byrja bara á þessu, Kitty, ertu búin að skrifa þetta niður?
Já.
Allklárt.
Newcastle Everton.
Newcastle Everton. Hann byrja bratt.
Já, það einn.
Já, einn.
Ég er sammála þessu.
Já.
Það allir sammála þarna Nottingham Forest Fulham.
Fóra fúllam
yes.
Tveir
Ég seti x
Ég ætla að setja ein
Já okay. Á Nottingham Forest Það máti fúllam Ættu á einhverju
Já, ég veit það, ég á auka skatt
Bormouth Crystal Palace
X þarna.
Já, ég ætla að setja ein
Já, ég ætla að fara í tvo
Ok
Burnley Wolves
Ég ætla að segja að Burnley vinni
Já Jú, ég segi það líka Tveir, nei, einn
Ég ætla að segja það tveir á Wolves
já.
West Ham Tottenham
Shit
Það fer einn
Segðu það aftur Segðu það aftur
Ég ætla að spá sér leik í aftöfli
Já, ég ætla að spá einn En ég held að þetta fari ekki einn En ég ætla að segja einn
Sko vestan alveg með ágæti taka tóttunum sko Arsenal
Luton
Arsenal Luton, það einn
Það einn
Þægilegur einn heldur bara.
Já, Brentford Brighton.
Já, það næsta leikur.
Tveir.
Heru, það fer Brentford Brighton.
Já.
Nei, ég ætla þegar jæftefli.
Já.
Ég seti einn.
Já.
Sitt í Aston Villa.
Einn.
Já.
Já.
Hljótar í var sér bara áskatum að vinna þannig að leik
Allt ég
Liverpool, Sheffield United
1
Það 1
4-0, eða 5-0 eða bara 6-0
Chelsea, Manchester United
2
2 Ein ástæð fyrir því þessi tvoðna það það því að ég veit að þessi, sko, þessi aumingar í sem Manchester United nei, bara þessi veimingjari þessi United leið, þeir náhundir að móti verið því þessar leiki
þeir
nennar því ekki að móti minnulegunum
ekki bara segja staðins og staðanir, það er bara Chelsea lélara liðin United þeir eru minna móti verið United þú skilur bara veist, þetta
ég ætla bara ekki að segja það ég að segja það, ef ekki hafi verið fyrir Onana á þessu tímabili ég trú ekki til þetta en ef ekki væri fyrir Onana þá væri United bara saman stað að Chelsea í töflunum væri þið bara allir fyrir tóttafett sko.
En við erum meist ekki Onana þess að það munurinn sko.
Já, en ég að segja að þess vegna ég bara algjörlega ósamar að því að Chelsea sé lélegarlega, sko. Við erum lélegari markmann vissulega
Já, það
er hann partur að þessu
Hann er partur að þessu
Er eitthvað meiri í þessu?
Já, jú, við latsjó
Já, það er byggarinn, fyrirleikurinn Við áttust við helgina í Rómaborg
Og þú setur tveir og Valtýr
Já, ég ætla að setja einn út af því að Vlávits verður með þessu leik Hann var í banni í leiknum um helgina
Svo það Sarbrúken
Já
Kæsislátt henn
Í undanústutum, þetta bara einn leikur
Já,
erum að grínast það Sarbrúken Kæsislátt
Já, sko, Sarbrúken í þriðju efstu deild á í
Þýskalandi Ég veit það
Og Kæsislátt er næstu efstu deild
Næstu efstu deild
Ég veit það
Þetta alveg Ég ætla að setja að ævintýri Sarbrukken heldur áfram og þeir vinnaðan leik
Það var sama og ég ætla að horfa hann leik kvöld Ég ætla að vona sér síndur eitthvað
Ég held að sér síndur á Viaplay, held ég
Þetta alltaf hann í tekana leik en hann síndur, sko Það ekki hér svona, sko
Þannig að þetta er
Það elskar svona ævintýri eins
og þetta er svaka ævintýri
En hvað, ætlum við ekki að taka leikina sem er á morgun og fimmtudaga?
Hvað leikir það?
Það ennska deildin á morgun og
við erum búin að taka það
við erum búin að taka alla leikina
já.
Og þú tókst tíu leiki okay. sko, það bara að spila tíu leikir
já,
ennferð
já. Já, ég bara með fannst að það mikið færi
Nei, við vorum bara svo snakkað þessu sko.
Við erum
að fara í dagar á núna
já, ok, ekki
dagun í dag
já.
Það annar apríl og annar apríl Children's Picture já. Book Day að mynda bóka dæmi fyrir börnin í dag sem skemmtilegt svo hérna frábær Don't Walk Your Dog Day ekki fara út að ganga með hundin dagurinn
að við fyrir það í dag, það var eitthvað ekki um helgin
sko. Nei, og alls ekki út á landi
Nei,
alls ekki um norðan og austan
Nei, bara Nei. Alls ekki sko.
Svo hérna International Fact Checking Day
Okay. Það eru nokkri sem að mættu taka sér þennan dag sem fyrir myndar
Það eru betra að staða þetta en að reyna að orma að tala
Er þetta að skjóta eitthvað á okkur hérna?
Nei, bara
ekki ykkur, bara fólk út í bæ öðrum sáttum
National Protocol Officers Day Nei, Week, það núna í gangi
Hvað það?
Það bara svona
Vinnureglur
Vinnureglur,
já, protokoll
Það finnur upp á sig
Það svega á mig bara svona leiðindi þegar hann sagði þetta sko
En World Cloud Security Day það í dag Nei, það á morgun
World
Cloud Security Day
Já, þetta svona bara skýði í tölvunni
Já,
Guð minn, almennt
Öryggistæmi
Þetta er ekkert aðlilega þreitt sko
Þetta eru mest óspennandi dagar sem
Það rólu
Já.
Ok, skal reyna að finna eitthvað National Runs Water Day Það á hérna
Runs Water
Já.
Runs, það er óspennandi Runs Water
Er þetta ekki hérna einhvers konar límonaði með sítrónu en með læm úti
Runs Eina sem ég veit það rent það reyna... þessi salladressing erum við að tala eitthvað að bráðinu sem það
Nei, það National Hugga Newsperson Day það sem sagt á fimmtudaginn
Já, hún mætir vinnun á fimmtudaginn og knúsar alla.
Það var eitthvað líka dagi með eitthvað newsperson, eitthvað annað.
Já, já, annað, þetta er national, sko. Þetta er hug a newsperson day. Takk okay. utanum,
ok? Já, ok.
Og svo á fimmtudaginn national exercise day. Já.
Já.
Okay. Það bara komið.
Já.
Okay. síðan eitthvað national girls in ICD eitthvað í teknigerunum
ja, teknigera dæmi fyrir, já, fyrir konur
já, hann, það er þetta líka dæn. Það bara eitthvað tekni vika núna sko já. Og vinnureglur og...
já, þannig að þetta bara gott vitið þið það að hérna að í dag var sólar upp á 6.40
já
hún vakti mig sko ég held að vera kveikt ljósin í herbyggja mig sko
já. Þetta daldið snar, þetta að gera
staldið ég fyrst þegar ég gerði var að leita á ljósorunum til að slökka ljósorunum svo ég geti sofið lengur en það sá ég þetta úti sko það var ekki ljósi sko, það var helviti
veitir hvað þetta þægilega það loksum svo þetta auðvægt að vakna mótana sko, ég bara, þetta bara búið að
vera útislega ég fagnaði þessu, ég vaknaði fimm
ég líka
fagnaði þessu
já, ég, fimm, þú vaknar ekki sólar upp
Það uppi dyr
og... Vítandi það að koma sólar upp bara sér tvo klukkutíma.
Nei, eftir klukkutíma. Nei, já, það verður 1:30 mjög fljótlega í þessari viku.
Já, já, já.
Eitt hænu fyrta dag.
Ég skilja þetta að það vaknar í sólar upp rásinu, sko, en þú vorst að vakna löngu undan en ennþá.
Já.
Þú vorst að býja fram í júli eftir að geta að vakna í sólar upp rásinu.
Júni.
Júni, eftir komaði með þá.
Nei, Fyrstu, annar eða þriðji júni annarkort.
Já, þannig að þú nærið svona cirka tveim mánuðum í sólaruppbrás
Já, sem dásalegt
Þú ert samtalið í maí, sko Þú veist, þegar maður var svo fyrir fyrir að það var alveg bjartúti Þú málið er svo að þú stóa sér myrkur þá er bara ekki jafn mikið myrkur og er á vetinu Það er náttúrulega bara, þú veist það er bara þunglind að vera til yfir þess að janúar, desember, janúar,
februar Heyrið, þetta bara gott hjá okkur í dag, eða ekki?
Jó.
Jó, ég held að.
Það bara, við glemdum einu í byrjun.
Já.
Það, já, hvað er það?
Sponsorunum okkar, BK Kjúkling og hérna, og við byggjum þá innilega afsökun á þessu og slýsanlögumenn og hérna Marpool.
Já.
Og ég bara, ég vil bara, ég er bara í sjokki, sko. Af því
að... Þú ert að þakka hann fyrir núna.
Ég er að gera
hann
núna.
Já.
Sko Marpol til dæmis þeir eru sko maður fer inn á forsiðinu hjá þeim þeir eru með úrval af svona háþrýsti vélum til að svo bílin til dæmis sem mjög snuðut mjög gott að eiga svo liðs og svona gluggaskofur sem að fólk þar núna með vorinu að fara að þrýfa gluggana eru með mjög sniðugt þannig og Marpol á Dalveginu endilega fariði hérna og kíkið á það bara veist, í alvöru tala og svo er náttúrulega slýsalög menn þeir eru búin að vera síðan 1948 þetta vissi ekki, þetta stöldlu staðarind
þeir eru ólgsegum
já, 1948 slýsalokmenn.is
það langur tími
já, það langur tími já. Það 2024 núna, takk fyrir
helviti vel gert
já, vel gert, já, náðu með þá og hérna, svo bara það náttúrulega hann Halli Everton maður sem hafa gætur erfitt hjá honum núna í deildinni
hann Já, ég er bara með ekki leta hryggja hann Halla en ég held bara Everton sem að fara að falla
Ég held það líka, en við vonum ekki, við vonum ekki
Já, við vonum ekki
Og hérna, en hann yndislegur og frábært að koma til hans á heimsækjanaldar Menn lendir á svona skemmtilegu fótboltaspjalli
Já,
og bara íþrótta að spjalli handbolta spjalli og hvað og hvað það er mjög vinsalt hjá íþróttamönnum að koma til hans skal ég segja ykkur og kaupa
það er að andurslátti að þinni
að mjög mjög undislegt heyrðu þá bara er þetta bara gott hjá okkur í dag takk fyrir sákjörn mín
já.
Og takk fyrir kynni
takk fyrir mig
og get úk það er bara að láta að setja liftu tónustuna það er yellow Við þökkum kjærlega yfir okkur minni á morgun að þá það Böddi Bergs, Þórlutan og Kristján Kennestæð sem ætla að spá í deildina og svo koma spár Kitta og Svanghvítar á föstudaginn og við ætlum að hringja eitt óvænt síntal þá. Takk fyrir, verið sæl.